Karibuni katika episode nyingine kwenye podcast hii. Kwanza kabla kuendelea inabidi niombe samahani kwa sababu imekuwa kitambo tangu nilipochapisha episode ya mwisho kwenye podcast hii. Hii kwa kweli imechangiwa na wingi wa majukumu na pilika pilika za hapa na pale. Na nadhani mbele ya safari itabidi kuangalia uwezekano wa kupata mtu ambaye labda anaweza kunisaidia katika baadhi ya majukumu ya uchapishaji na shughuli ambazo nafanya mtandaoni kwa sababu ni nyingi pia. Zinaingiliana na majukumu yangu mengine ya kimaisha. Baada ya kuwataka radhi katika hilo, episodi hii inahusu masuala matatu. La kwanza ni Uhuru Day ambayo leo ni siku tunayosherehekea uhuru. Pili kuna mie leo ni siku yangu ya kuzaliwa na tatu ninazindua kitabu changu. Tukianza na hilo la kwanza, leo ni siku ya uhuru Tanzania au Tanganyika inatimiza miaka 62. Sasa hapa kuna changamoto kidogo kuhusiana na jina. Leo ni miaka 62 ya Tanganyika au 62 ya Tanzania. Kimataifa leo ni siku ya uhuru wa Tanzania. Lakini tunajua kuwa iliyopata uhuru 9 mwezi wa 12 1961 ilikuwa ni Tanganyika. Na baadaye mwaka mmoja baadaye ikawa Jamhuri. Miaka mitatu baadaye ikaungana na Zanzibar na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo iliyopata uhuru 9 Desemba mwaka 61 haikuwa Tanzania, ilikuwa Tanganyika. Lakini Tanganyika haipo kwa sasa. Hata hivyo, la muhimu hapa sio Tanganyika au Tanzania. La muhimu ni kwamba nchi yetu imetimiza miaka 62. Aidha inaitwa Tanganyika, aidha inaitwa Tanzania, ni nchi yetu na leo ni miaka 62 na hii ni siku ya sherehe. Kwa hiyo haya mambo kujadili kwamba leo ilistahili kuwa Tanganyika au ilistahili kuwa Tanzania, pengine sio mahala pake. Na hili linaendelea katika mada ya pili ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa. Mie na fahari kubwa sana kuwa ninashare siku ya kuzaliwa na Tanzania au Tanganyika. 9 Desemba ndio siku ya kuzaliwa kwangu na Tanzania au Tanganyika nayo ilizaliwa 9 Desemba. Sasa katika tamaduni za Kikatoliki mtu anapozaliwa huwa anapewa jina la kuzaliwa. Halafu baadaye anapewa jina la ubatizo. Ile jina la ubatizo ndio linakuwa kwenye passport ndio unaolisomea. Mimi nilipozaliwa nilipewa jina linaloitwa Jamhuri. Kwa sababu nilizaliwa siku ya Jamhuri. Sasa ile jina la Jamhuri kaka yangu mmoja marehemu sasa hivi akasema bwana jina limekaa Kiswahili sana itabidi tufanye, lakini kwa hiyo tulifanyia utaratibu. Kwa hiyo akalikatisha lile jina kutoka Jamhuri likawa linaitwa Jamu, yani JAM au JMU. Sasa kipindi kile kulikuwa na jamu ambayo inatumika kupaka kwenye mkate kama blue band vile, and then so watoto wakasema oh jamu mkate. Yule brother tena ikabidi aingie kazini tena kufanya ubunifu mwingine, akabadilisha lile jamu likaitwa Jimmy. Sasa mimi watu wengi sana wananifahamu kwa jina la Jimmy kuliko hili la Everest. Kwa sababu hili la Everest lilikuwa ni jina tu la kiofisi na jina la kusomea. Lakini Jamu ni jina ambalo lilikuwa mtaani kama Kinondoni kule nilikokuwa nakaa awali. Watu wengi wanakuwa wananifahamu kwa jina la Jimmy. Baadhi ya ndugu zangu wananiita Jimmy. Hili la Everest kwa kweli ni jina la kiofisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni tamaduni za Kikatoliki. So basically ndo hivyo. So inaweza mtu anaweza akasema hoja kwangu usimamie akasema bwana wewe leo sio tarehe yako ya kuzaliwa, hii ni tarehe ya kuzaliwa kwa Jamhuri au Jimmy, lakini sio Everest kwa sababu Everest ya kuwepo hiyo tarehe 9 Desemba aliyozaliwa alikuwa ni Jamhuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaweza tukasema mjadala kama huo kuhusu masuala ya Tanganyika Tanzania, lakini most important thing leo ni siku ya sikukuu, tunataka kusherehekea. Haya mambo majina tutayajadili wakati mwingine. Kuhusu kuzaliwa kuna mambo kama mawili katika hiyo birthday yangu. Mie huwa naadhimisha siku ya kuzaliwa kwa kufanya sala, kumshukuru Mungu kwa sababu mwaka si kipindi kidogo, lakini pia uko mbele hatujui yanayotusubiri. Hayo yako mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna jingine ambalo kwa kweli japo singependa sana kulingia kiundani, kwa mfano katika mwaka huu uliopita kuna majaribio kadhaa ambayo kwa kweli nimesalimika, ambayo unajua nchi yetu imebadilika uongozi na nini, lakini wale waovu bado wapo na wale waovu bado wanafanya maovu yao chini kwa chini. Sisi wengine tunakabiliana nayo chini kwa chini. Huwezi kila siku kaona ndio, kwa sababu wakati mwingine kama una changamoto hizi si watu wanakuinda au wanafanya vitu gani, kila siku ukionaongelea utakuwa na hapa advantage, wanaishi kichwani mwako bure bila kulipa rent. Unaelewa, kuna mtu unaweza ukamweka kichwani anakuwa anachukua muda wako mwingi kwa sababu unamfikiria, unalalamika sio nini, na wao wanapata advantage. Kwa hiyo mimi wanapuuza vitu kama hivyo kwa sababu nawamudu na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda. Kwa hiyo kila siku ninapokwenda kulala namshukuru Mungu kwa sababu amenilinda katika siku husika, napoamka pia namshukuru Mungu kwa sababu usiku pia kuna mengi yanayotokea, lakini naamka nikiwa nimesalimika. Kwa hiyo ninapotimiza mwaka mzima ni mkusanyiko wa hizi shukrani za kila siku, asubuhi ninapoamka na jioni ninapokwenda kulala. Kwa hiyo kwangu inakuwa ni siku ya kufanya reflection kubwa. Lakini pia upande wa pili, kwa sababu kuna mwenzangu huyu birthday mate wangu Tanzania au Tanganyika, pia napata vile ninavyofanya reflection kuhusu maisha yangu, pia nafanya reflection kuhusu maisha ya Tanganyika na Tanzania. Kuna story moja naweza nikaichomekea pia hapo. Kipindi fulani basically kama 3 4 zilizopita ilinikuta nikiwa hospitali. Nilikuwa nimelazwa. Sasa nilikuwa pale hospitali kuna nesi mmoja akatukao napiga story nipa pole, oh basically imekukuta huko hospitali na nini. Tukapiga story. Sasa so kwa hiyo katika basically yako wasiwasi wako mkubwa ni una wasiwasi au kichochoro unahofia. Nikasema ukweli sina wasiwasi lakini kila ningefikiria ndio nazidi kwa mzee. Unaona tunaelekea uzeeni yani. Unaona? Akasema kwani uzee sikuwa mzee actually yani sio mzee lakini ndio hivyo umri unapokuwa manake eventually utakuwa mzee. Kwa hiyo aliuliza kitu gani ambacho labda unapopata mwaka mpya kinakuwa concern yao. Sasa concern hiyo uzee kwa sababu hapa kwa Uingereza mtu mzee ana kama huna ndugu au ndugu hata kama una ndugu most of them wanapelekwa kwenye sehemu zinaitwa care homes. Hizi care homes ni nyumba za kuhifadhi watu wazima. Na kipindi cha corona wazee wengi sana wamekufa kwenye hizo care homes. Kwa hiyo watu wengi wazee hawapendi kwenda kwenye care homes kwa sababu ni kama ndio kama jela fulani kwa sababu ukipelekwa kule tena ukutoka ndio hiyo mpaka yani kama nitolee tena na vitu kama hivyo. So tukawa tunapiga story na ule nesi. So nesi akanambia ngoja ngupe story. Mimi kuna bibi yangu akanionyesha picha. Akasema huyu ni bibi yangu sababu anatembea na picha ya bibi yake. Akasema huyu bibi yangu juzi hapa ametimiza birthday yake miaka 92 toka azaliwe. Lakini alipokuwa na miaka 42 yani birthday yake ya miaka 42 alilia sana. Na kisa cha kulia alikuwa na hofu kupelekwa care home. Lakini mpaka leo ana miaka 92 hajapelekwa hiyo care home. Lakini that's not the point. The point kwamba katika kati ya miaka 42 alivyotimiza miaka 42 na mpaka alivyotimiza miaka 92 ameandika vitabu ambavyo alishindwa kuandika when she was 42. Yaani mpaka anafikia miaka 42 hakuwahi kuandika kitabu wala hakujua kuandika kitabu. Lakini akadevelop interest ya uandishi na kufanya vitu fulani. Na pia akafanya vitu vingine vingi, charities na amesafiri. Yaani ameweza kucompensate yale ambayo hakufanya katika. The point is na hii inawahusu watu ambao pengine umri nao unakimbia. Kwa kweli katika kadri tunavyozidi kuwa wakubwa au tunavyozidi kupengine kuelekea uzee kuna kuwa na fursa nyingi ya kufanya vitu ambavyo pengine ulishindwa kufanya uko udogoni. Kwa hiyo mimi matarajio yangu kadri umri unavyopanda nitakuwa mtumishi bora zaidi kwenu katika jamii kwa sababu hiyo ni moja ya priorities zangu kuwa mtumishi wa watu. Kwangu mimi naona huo ni wadhifa mkubwa kuliko hata wanaopigiwa kura kwa sababu watu wanapokuamini unapoweza kuwatumikia kwa kweli hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo hilo ni hopefully kutakuwa na fursa mbalimbali kutokana na kwamba pengine priorities na kwa zimepungua pia unakuwa na muda wa kutosha kuweza kufanya vitu mbalimbali. Mwisho ni hiyo ya tatu maana nimesema kwamba leo na uzinduzi wa kitabu. Mimi nimeandika vitabu 16. Katika vitabu 16 nimechapisha vitabu viwili. Baadhi ya watu wananiuliza, "Eh bwana hivi hivyo vitabu vina hicho kitabu kipya na kile cha mwanzo cha shushushu ni kitabu kimoja?" Ukweli ni hapana, ni vitabu viwili tofauti. Na nitatoa maelezo kwa kifupi. Katika intelligence kuna vitu vinaitwa kuna maeneo makuu manne yani ambayo focus kubwa ya idara za usalama taifa duniani ni katika maeneo ya nne. La kwanza ni ujasusi, la pili ni ugaidi, la tatu ni hujuma na la nne ni uzandiki. Kwa kijasusi kwa lugha ya kiintelligence wanaita shughuli za adui. Maelezo yake ni marefu kwa hiyo siwezi kuelezea kwa sasa. Ila kwa kifupi mimi ninachokifanya kwanza kile kitabu cha kwanza ni introduce taaluma ya intelligence. Kwa hiyo maelezo ya ujumla kuhusu taaluma ya intelligence. Na sasa nafanya kazi ya kuelezea zile hizo vipengele vinne vikuu vya focus katika idara za usalama wa taifa. Yaani ujasusi, ugaidi, hujuma na uzandiki. Kwa hiyo nimechapisha kitabu cha ujasusi kinachofuatia kitakuwa kitabu cha ugaidi. Na kwa wale mnaosoma kijarida cha barua cha hali mtakuwa mnaona kila baada ya wiki au wiki mbili wanachapisha mfululizo makala kuhusu ugaidi. Kwa hiyo pia kitakuwa kitabu. Kwa hiyo kwa kifupi kwa haraka haraka kitabu hiki cha kinaitwa hiki kitabu kinaitwa hapa ujasusi ni nini na je majasusi wanafanya kazi gani? Na mwandishi ni mie Everest Chahali. Kwa kifupi yaliomo kwenye kitabu ni maana ya ujasusi, historia ya ujasusi, aina za ujasusi, ujasusi wa kimtandao, ujasusi kama nyenzo ya diplomasia, kifuniko kama cover ya jasusi, tofauti kati ya jasusi na afisa usalama wa taifa, mtu anawezaje kuwa jasusi, jinsi jasusi anapopata watu wa habari nje na kujipenyeza katika eneo kusudiwa, majasusi wakiwa kazini, kufuatiliwa kwa maana ya surveillance, halafu ngono kama nyenzo ya ujasusi, maneno, terminologies hizi za ujasusi, changamoto zinazokabili ujasusi na majasusi duniani, changamoto zinazokabili ujasusi na majasusi Tanzania, na mwisho mashirika maarufu ya ujasusi duniani na majasusi maarufu duniani. Kwa hiyo kwa kifupi hicho ndio kilichopo katika kitabu. Baada ya uzinduzi huu nitawaeleza kitabu kinapatikana wapi na jinsi gani ambavyo unaweza kukipata. Nawashukuru wote, asanteni sana na kwa hereni.